stāsti Latvijas simtgadēji.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1. maija ziņas vieglajā valodā, studijā Ģirds Auzāns. Šodien, 1. maijā, Latvijā atzīmē gan darba svētkus, gan satversmes sapulces sasaukšanas dienu. Taču, iespējams, šogad, 1. maijs, pēdējo reizi Latvijā ir oficiāla svētku diena. Saeimā iesniegti priekšlikumi, kas 1. maiju izņemtu no svētku dienu saraksta, lai atbrīvotu vietu Lāčplēša dienai. Latvijā šobrīd jau ir 15 tā sauktie sarkanie datumi. Un, lai kopējo skaitu nepalielinātu, vairāki deputāti uzskata, ka 1. maiju no svētku dienu saraksta var svītrot un tā vietā likt 11. novembri, kad pieminam brīvības cīnītājus. Latvijas radio aptaujāja daudzus cilvēkus un viedokļi ir dažādi, taču lielākā daļa brīvu vēlētos tieši 1. maiju. Izmaiņas svētku kalendārā Saeimā skatīs Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Šodien Rīgā notika gājiens pret pakāpenisko pāreju uz mācībām latviski vidusskolās. Gājiens notika Brīvības ielā no Dailes teātra līdz Rīgas Kristus piedzimšanas katedrālai esplanādē. Policija paziņoja, ka gājiens notika mierīgi, bez starpgadījumiem. Desmitiem tūkstoši cilvēku šovakar sapulcējušies Armēnijas galvaspilsētas Erevānas centrā. Tie ir Armēnijas opozīcijas līdera Nikola Pašinjana atbalstītāji. Viņi Erevānas centrā uz lielā ekrāna vēro tiešraidi no parlamenta sēdes. Tajā jāievēl jaunais valsts premjerministrs. Vienīgais kandidāts ir Nikola Pašinjans. Pašinjanu atbalsta opozīcijas partijas, taču dažu balsu līdz vairākumam pietrūkst. Balsojumu izšķirs valdošās Republikāņu partijas deputātu rīcība. Izraēlas rīcībā ir pierādījumi par slepeniem Irānas kodolieroču programmas plāniem. Tā televīzijā pārraidītā uzrunā pirmdienas vakarā paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. Viņš tomēr nesniedza nekādus konkrētus pierādījumus. Irāna noliedz apvainojumus kodolieroču izstrādē. Viņa premjeru Netanjahu nosauca par nekrietnu meli. Arī ANO starptautiskā atomenerģijas aģentūra paziņoja, ka nav nekādu ticamu pazīmju, ka Irāna grasītos izstrādāt kodolieročus. Dienvidkoreja šodien sāka nomontēt milzīgos propagandas skaļruņus, kas izvietoti pie robežas ar Ziemeļkoreju. To paziņoja Dienvidkorejas aizsardzības ministrija. Dienvidkoreja šos skaļruņus iepriekš izmantoja, lai pārraidītu mūziku, ziņas un citu informāciju, kas varētu pamudināt Ziemeļkorejas karavīrus dezertēt un pārbēgt uz Dienvidkoreju. Abu valstu attiecības nesen ir sākušas uzlaboties. Dažus mēnešus pirms vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem sludinājuma portālos par teju 10-kārtīgām cenām tiek tirgotas biļetes uz svētku centrālajiem pasākumiem. Piemēram, 12 biļetes uz svētku noslēgumu koncertu Zvaigžņu ceļā portālā ss.com tiek pārdotas par katru biļeti prasot 395 eiro. Vēl par sportu. Pērnā gada pasaules čempions motokrosā MX2 klasē Pauls Jonas šodien pārliecinoši uzvarēja Krievijā notikušajā sezonas 6. Posmā. Jonas pārstāv Red Bull KTM Factory Racing komandu. Pirms nākamnedēļ gaidāmā posma ķegumā Jonas ir nostiprinājis savu vadību kopvērtējumā. Šodien viņš bija ātrākais abos braucienos un tika pie maksimāli iespējamiem 50 punktiem. Posms ķeguma trasē Zelta zirgs gaidāms 13. maijā. Vēl par laika apstākļiem. kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem, pūš rietumu, ziemeļ rietumu vējš 3-4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 41%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgas lietusgāzes, austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, negaisa laikā pastiprināsies un brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra plus 4-9 grādi, valsts dienvidu austrumos 10-13. Rītdienā bez ievērojamiem nokrišņiem gaiss iesils līdz plus 14-19 grādiem, piekrastes rajonā būs plus 9-13. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.